Paleologia. Paleologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Za mene, kao majku i kao knjeginju, deca su bila najveća radost i uteha. Mužu Milošu, pišući pisma, obraćala sam se sa vi i gospodaru. Nisam želela da svet nasluti da smo loše živeli i da sam, ne daj Bože, nezadovoljna čime. Bio mi je neveran. Nismo se nekad slagali ni oko dece, ni politike, ni oko svakidašnjih stvari. Ali, rodila sam prestolu naslednika i održavala vladalački brak Obrenovića.
Na današnji dan, 26. maja 1843. godine, umrla je jedna izuzetna žena, knjeginja Ljubica. Mi smo išli u školu Ivo Andrić u njenim rodnim Srezajevcima i tamo snimili decu i odrasle koji su čast učinili, a trebaju činiti čast jer je na mnoge načine, nekad u prvom, nekad u drugom planu, za Srbiju učinila mnogo. Međutim, to nije naša današnja tema. Možda da vam pustimo nešto neobično, pa ćete možda naslutiti šta nam je tema.
Linad Smrah.
Nije baš tako, ali mogli bi da bude. Pročitano unutraške, to je u stvari ime jednog od najzanimljivijih ruskih i ne samo ruskih pisaca za decu.
Linad Smrah, Arms Danil. Ispod njegovog, a ne ispod Gogoljevog šinjela, izišlo je mnogo docnijih pesnika za decu. Pre svega onih koji su decu shvatali ozbiljno. Toliko ozbiljno da mogu da im povere kako su se rodili.
Moje začeće se dogodilo 1905. godine. Međutim...
Nu.
Svi tatini planovi su pali u vodu, jer sam bio nedonošče i rodio se 4 meseca ranije.
Stvarno. Лажеш.
Вы знаете, ну, конечно, знаете, ну, ясно, что вы знаете. Несомненно знаете.
Вероятно, не знаете, что это наша сегодняшняя тема, али ово дефинитивно нешто бичу яко себишно, нешто што можда највише волим у нашем програму. Jedan insert iz priče o Harmsu, koji je bio jedan vrlo neobičan pisac, pa između ostalog za decu. On nam je prvi korak ka priči o oblikovanju detinjstva preko književnosti za decu. Svi oni koji veruju u reč, češće verujemo nego što mislimo, će razmislivši saznati da dobra knjiga može da oblikuje dete. Otkud sad ova tema, pa još koji dan, pa ćemo i mi svoju priču za nagradu imati. A da o tome govorimo, pozvala sam nekog ko to veoma dobro zna i predaje, profesorku doktorku Zoranu Opačić. Zorana, dobrodošla.
Hvala, dobar dan.
Ti ne samo da predaješ, pišeš o tome, imaš knjigu istog naziva i uređuješ i časopis Detinjstvo, jedan jedini.
Da,
koji jedini. Se bavi...
Jedini naučni časopis koji se bavi proučavanjem književnosti za decu i mlade i srodnih fenomena koji postoje od 1975. godine.
Dakle, to je sad i neka godišnjica?
Bila je prošla godina, ali ubrzo će poloveka.
Da kažemo jednim jednostavnim načinom, knjiga je od uvek bila i verovatno će uvek biti ta papirna knjiga, ona koja se drži u rukama jer ima i taktilno u sebi, nešto što može da povede, što bi rekao Radović, dete putem uzrastanja.
Naravno.
Na koji način?
Ja samo malo pre nisam rekla, a osjećam se ipak odgovorno da kažem da koleginica Snežana Šarančić-Čutura je sa Pedagoškog fakulteta u Somboru i ja uređujem u časopis Detinjstvo. Prosto ne mogu da ne pomenem nekog ko radi isto što i ja
i
u isto vreme.
I dobro je što ima ljudi koji se time bave.
Dobro, ali nas dve uređujemo Detinjstvo. Da. A što se tiče preoblikovanja Detinjstva...
A zašto preoblikovanje?
Zato što je u zagradi je pre. Dakle, oblikovanje i preoblikovanje.
Hoćemo da krenjemo od zagrade ili preoblikovanja? Ajmo od početka. Početak je oblikovanje.
Da. Dakle, postoji više ravni na kojima književni tekst može da utiče na mladog čitaoca. Mladog, mlađeg, najmlađeg. Na najmlađeg utiče pre svega svojim zvukom. Dakle, kad dete ne ume da čita... I kad ne može da čita u najranijem uzrastu, vrlo je važan taj zvuk i govor onoga komu govori književni tekst ili mu čita. I naravno, u vrlo ranom uzrastu tu je važan i onaj vizualni identitet, a to je ilustracija. Tako da ilustracija nekad može da bude znakovitija od samog teksta, posebno u slikovnicu.
A vizualni identitet i roditelji koji čite ili odrasli koji čite?
Naravno, vizualno je... Pa, taj čin čitanja, zašto ove mnogi pisci, ozbiljni pisci, kad dođu u poziciju roditelja, tako, ali kad dođu u poziciju deka i baka, oni po pravilu počinju da pišu za decu i to budu mnogo lepe knjige. Danilo Nikolić u ulozi deke napisao svoje prve knjige za decu. Svetlana Velmar Janković je napisala prve knjige za decu u ulozi baki. I onda je to otprilike neka pozicija kao u onim Zmajevim pesmama Deda i unuk, kada neko smatra da treba neku konstruisanu, da treba da uvede dete u svet književnog dela. Konačno i u onoj priči Gorana Petrovića Mesec na tepsiju, deda je onaj ko vodi unuka i govori mu o...
Drugim rečima, deda i babe se opuste pa mogu da pišu, a tata i mama ne znaju gde im je glava. Znam mnoge pisce za decu koji su jako malo uspeha imali sa sobstvenom decom u čitanju. Čak je bilo i ucena i ne znam nija čega sve. Ja ću da pozovem naše slušalce da nam se ja mi ništa ne poklanjamo danas osim vama pažnju.
Priče
jeste inserte iz raznih zanimljivih književnih dela koje mi u programu za decu negujemo. Mi smo taj zvučni nivo priče. Znači 655-337-0 pa do 7. Evo, zapamtila sam bubal kako pamtim brojeve. Lakše pratim slova. Dakle, profesor dr. Zorana Opačić u priči o preoblikovanju detinjstva knjigama, pričama, pesmama, rečima. Nije zalud usmena književnost nešto što je stoji na temeljima književnosti dobre i kvalitetne. A danas se dešava, evo, hoćeš ti da kažeš, danas se dešava neko lepo sećanje na našeg velikog, pre svega, druga, da, prijatelja, velikog reditelja i pisca.
Vladimira Laleta Andrića. Da, porodica Vladimira Andrića
u ovo vreme
organizuje, da, od jedan počinje susret ispred Radio Televizije Srbije. Pozvali su sve da koji su poznavali Vladu na bilo koji način ili su voljeli da čitaju njegove dela, da dođu da se sakupe u tom otvorenom prostoru ispred RTS-a i da prosto govore o jednom velikom čoveku. On je bio i strastveni čitalac i gospodin jedan sa merom i vrlo duhovit čovek i odličan pisac.
I
odličan režiser.
I pre svega veliki prijatelj.
Naravno.
U to ime Vladi u čast, naravno nećemo ga nikad zaboraviti. Nekako je on uvek sa nama i kao da mislim, kroz ove emisije i priče o njemu će živeti. Dakle, Vlada Andrić iz nekog Dobro jutro, deca.
Leti, 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 leti more, svi stanu. Leti, 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 leti zmaj, svi mašu. Leti, 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 leti zid, svi stanu. Leti, 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 leti konj. Opa, jedni stanu, drugi nastave da mašu, kako to? Tamo gde lete zmajevi, verovatno ima i letećih konja. Ima, nema, ima, nema. posvađaše se. Pozovu jednog konja da presudi. Leteli konji. Moj brat od strica leti, kaže konj, on ume da leti, a ja umem da govorim, evo, samo da me čujete. Bila jedna bašta i u bašti klupa i na klupi četka da vam pričam iz početka. Bila jedna bašta i u bašti klupa i na klupi četka da vam pričam iz početka. Bila jedna bašta i u bašti klupa i na klupi... Dosta! To su uglas breknuli prinčevi i princeze, kraljevi i kraljice, ministri, admirali, vojvode, vitezovi, vratari, kuvarice, čarobnjaci, veštice, svi koji su hteli da polude od konja koji meje kao prazna vodenica. Taj spor leteli konji je, dakle, bio rešen, ali prinčevi, princeze i ostale visosti ne mogu sada se reše ovog konja koji govori. Taj konj je blago rečeno brbljivac, ne zaklapa gubicu. Kako ućutkati konja alapaču?
Sve nam je rekao vlada, sve. I šta je važno u knjizi? Dakle, pre svega nam je rekao da postoji književnost za vrlo pametnu decu, što ne znači da druga deca nisu pametna, ali ova su vrlo pametna i njima je namenjeno. Da, naravno, naravno, ali ovo je nešto što mnoge knjige se zovu pod naslovu za vrlo pametnu decu. U tom smislu sam mislila. Ima deci koje neće baš mnogo da se muče oko čitanja, što ne znači da nisu pametna. Ali vlada nam je ispričao i narodnu književnost, ispričao nam je i modernu formu, liči malo i na Harmsa, poslije ćemo čuti i Boskea, liči na spomenik, liči na razbrajalice, na brzalice, od svega pomalo u jednoj pesmi ili što god da je ovo, a opet sa nekim novim značenjem. Dakle, zašto je ovo za decu?
Zato što u sebi se drži neko kulturno pamćenje, kao što si pomenula, ili kao što ste pomenuli.
Neću,
ne znam kako da...
Neću.
Ove, dobro.
Mislim se pravima.
Pa to. Ove, zato što je igrivo, zato što je prosto jedan zaigran književni tekst, pritom je vlada umeo veličanstveno izraženo to da pročita kao pravi najbolji glumac, i zato što postoji neki elementi razbrajalice, kao što si pomenula, i zato što... to prosto obuzima kad vi to slušate. Mene kao odraslu je prosto obuzelo dok sam slušala vladu kako to čita. To je taj svet koji je neverovatno izmaštan, drugačiji, a opet poznat i tako dalje i tako dalje. I to je ono što privuče nekog književnoj imaginaciji.
Da. U ovoj emisiji govorimo o tome kako dobra knjiga, bez obzira, naravno, namenjena deci, kako može da preoblikuje samo detinjstvo i svedi detinjstvo, i kako ne treba odustajati od knjiga. To pokazuje i mnoštvo knjiga koje se svake godine pojavi, koje se pojave na raznim konkursima, pa i evo za našu priču je došlo preko 300 priča, mislim, naš konkurs je došlo preko 300 priča, tako da je to nešto što je sigurno zanimljivo i deci i odraslima. Čućemo priču o pesmi, pa ćemo se vratiti našoj temi, a pričat ćemo o tome da li se je priča igra, koliko mora da bude pametna, da li mora da bude pametnija i starija od deteta, da li je priča nešto što u životu već postoji, pa je pisac samo pokupi, ili je priča nešto drugo. Odnosno, uvek kad kažem priča, jer je meni najbliže priča, kažemo knjiga, a tu je i pesma i ilustracija. Ovo je Radio Beograd 1, emisija Familijologije.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
U poslednjih 50 godina bilo je i smeha i suza. I dok vam je kosa sedela, deca su odrasla. Teško je poverovati kako su godine samo proletale. 50 godina, pola veka, 50-oletka. Kako vam drago? Nije malo, naročito ako imate u vidu da je ovo priča o zajedničkih 50 godina, provedenih pod jednim krovom, sa rukom u ruci, obraz uz obraz. u dobru i u zlu.
Your children have grown now, and it's hard to believe how the years have just all slipped away. But in time, you've gained a wisdom that seems to elude the young. And each line that now marks your face tells the stories of all that you've done. So fear not the passing of the days. It's like the song of the violin, you only grow sweeter with age.
Svaka linija koja crtava vaša lica priča priču o vama. I ne plašite se dana koji prolaze. Kao i pesma violine, i vi ste sa njima sve lepši. James Otto, jedan od mladih lavova moderne country scene i jedan od predvodnika pokreta country bez predrasuda, je pre nekoliko godina bio zamoljen da napiše pesmu za zlatnu svadbu svojih baki i deke. E, pa to je molba koja se ne odbija, pogotovo kad znate ko je tu molbu uputio, jer ko sme da odbije rođenu majku. I tako, suočen sa potpuno novom vrstom izazova, James je sedeo u studiju i piljio u zid. Zurio je u jednu tačku, nemoćan da izusti i jedan stih ili da osvira i jedan jedini ton. Evo i Jamesovih reči kojima je pokušao da opiše kako je pesma o violini došla i ugnezdila se na albumu Dani naših života. Najčešće ideje za pesme su prosto rutinska stvar koju dobijamo iz razgovora sa saradnicima, ali ponekad se pojave iz naše podsvesti. Naprimer, pesma o violini je baš to, poklon sa one strane svesti. Kada sam počeo da je pišem, to je bio najduži period u mom životu kada nisam mogao da napišem najprostiji stih. A onda je pokuljala cela pesma i sve je bilo gotovo za 20 minuta. I kako vreme okreće strane, živiš i učiš, a u posljednjih 50 godina bilo je i smeha i suza, a kose su vam polako sedele. Kose srebrne, a svadba zlata.
TV, satelitska televizija dostupna svima, a još povoljnija u box paketima. Prvih 5 meseci plaćajte po 1 dinar. Uz otključane sve kanale koje možete gledati na još jednom TV-u besplatno. Pratite najbolje domaće serije uz Superstar, vrhunska sportska takmičenja na Areni Sport ili bogat dečiji program na Dexi TV-u. MTS, tvoj svet.
Ovog maja bit ćete svedok nastanka Lice od opaka Cruella u bioskopima od 27. maja. Distribucija Megacom Film.
RTS izdavaštvo za čitanje, sviranje i pevanje. Radoslav Grajić, Vuče, Vuče, Bubolenja, raspevana antologija. Vojislav Bubiša Simić, 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i odabrane stranice časopisa. Jovan Jovanović Zmaj, 20 pevanih dečijih pesama bez izmena i kraćenja. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735.
Šta tokom jedne godine čini da vaša veza ostane jaka? Šta spaja generacije, omogućava da se brzo i lako povežete i drži vas na okupu? Šta povezuje sve i tebe sa svetom? Za samo 1 dinar mesečno godinu dana uživaju s bilo koji box paket na optici, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS. Tvoj svet. Eko.
U cilju promocije čitanja i negovanja srpske književnosti za decu i mlade, izdavačka kuća Klet nastavlja akciju Čitalački maraton i raspisuje novi konkurs za neobjavljeni roman namenjen čitaocima od 11 do 14 godina. Pozivamo autore koji pišu za mlade čitaoce da pošalju svoj roman na konkurs najkasnije do 1. jula 2021. godine. Biće objavljeno 5 romana, a za pobednički glavna nagrada je 500.000 dinara bruto. Pozivamo nastavnike srpskog jezika da postanu deo glavnog žirija i odaberu najbolji roman. Akciju Čitalački maraton podržalo je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Detaljnije na klet.rs.
Možeš da izigravaš zvezde. Dovolino ja da zatvoriš.
Poen pour un enfant lointain. Tu peux jouer au caillou. Il suffit de ne pas bouger. Très longtemps, très longtemps. Tu peux jouer à l'hirondelle.
Možeš da izigravaš kamen. Dovoljno je da se ne mičeš. Veoma dugo. Veoma dugo. Možeš da izigravaš lastavicu. Dovoljno je da raširiš ruke i da skačeš visoko. Vrlo visoko.
Il suffit d'ouvrir les bras et de sauter très haut, très haut. Tu peux jouer à l'étoile. Il suffit de faire.
Možeš da izigravaš zvezdu. Dovoljno je da zatvoriš oko. Potom da ga opet otvoriš. Mnogo puta. Mnogo. Možeš da se igraš reke. Dovoljno je da plačeš. Ne veoma ja. Ne preglasno.
Il suffit de pleurer. Pas très fort. Pas très fort.
Možeš da se igraš drveta. Dovoljno je nekoliko cvetova da nosiš. Koji lepo mirišu. Koji lepo mirišu.
Il suffit de porter quelques fleurs qui sont bonnes.
I ovo je nešto na što sam veoma, veoma ponosna. Prevodilac Vukomanović nam je donela pre mnogo godina prevode Alana Boskea, jednog čudesnog, čudesnog književnika koji je tekako imao veze sa nama, sa recimo Brankom Biljkovićem je prijateljevao, ali je za nas najvažnije da je napisao zbirku pesama za decu koje jesu neobične i u izvođenju naših saradnica, devojčice koja je očigledno srpski nije maternji jezik i nekako jako dobro zna francuski, Katarine Trajković. Dakle, profesor dr. Zorana Opačić sa Učiteljskog fakulteta u Beogradu, gde svakodnevno mladima nije deci, predaje književnost za decu, je naša gošća. Mnogima je ta vrsta, pa čak da kažem, nadrealističkog odnosa prema životu, svetu, odnosima među ljudima bila bliska pisi. Neko vam se javlja? Samo da završim pitanje. Dakle, šta je to nadrealističko što deci toliko znači? Ko nam se javlja? Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Panzemun.
E, lepo.
Evo ovako, imam jedan vic, sam napisao stihu.
Dobro.
Kaže ovako. RTS izdavaštvo zove jedan dečak i pita. Da li imate neku retku knjigu koja ne mora mnogo da se čita? A kaže, može da bude i stara. Ja i onako nemam puno para.
Pa to vi pitate ili je to priča,
ne,
ili je...
To sam ja napisao.
Pa lepo ste napisali. Dobra knjiga uopšte ne mora mnogo da košta. To je najlepše u dobroj knjizi. A recite, šta mislite da je dobra knjiga za decu? Govorimo o knjigama za decu.
Pa mislim, ja nisam mnogo, kad sam bio mali, nisu mi mnogo čitali, ali su mi pričali priče.
Dobro.
Tako, eto, možda ne, ali se ne sjećam mnogo toga.
Ne sjećate se pričanja priča?
Pa nešto malo, to su uglavnom baka je pričala neke verske pričice i tako.
Ali možete da se setite situacije u kojoj baka priča? Profesorka nam je upravo govorila o bakama i dekama koji imaju važnost.
U šetnju, eto tako, vodila nas je u šetnju po zemlju dosta, po tim bakićima i tako.
Ali se sećate te situacije? I sećate se da vam je baka pričala?
To je... Sećam se, ostalo mi je zabeleženo, recimo, ne sama priča, nego kad je rekla, to je ta kuća. Mm-hmm. Prošli smo pored neke kuće i ona je rekla, to je ta kuća. I uspio sam posle dugo niza godina da otkrijem da je tu mlin od prababe.
Pa divno, vidite kako se vi sećate. Znate što je, kakvo je to nasljeđe? To je nasljeđe koje nemaju svi. Hvala vam puno.
Hvala vama, prijetno.
Doviđenja. Dakle, ne moramo da se sećamo svega, ali to je taj, to je to oblikovanje.
Zapamtimo tu situaciju, zapamtimo tu prisnost kad nam roditelj ili baka ili deka čita ili priča priče ili epske narodne pesme, što god. Zapamtimo to dragoceno, to je dragoceno, kako bih rekla, sliveno sećanje na jedan trenutak zaštićenosti, uzleta, ali duhovnog i imaginativnog, u neki drugi svet, ali pod čvrstim okriljem nekog odraslog koje nas u taj svet vodi. Da. I to je ta situacija koja je...
Je li to oblikovanje?
Malo arhetipska. I to.
To.
I to.
A šta još oblikuje reč? Pa, prvo zvuk, jel da? Prvo zvuk, reč.
Dakle, oblikovanje detinjstva. Stvar je o tome da... postoji pretpostavka o tome da je detinjstvo jedna apsolutno univerzalna kategorija sama po sebi u cijeloj civilizaciji. To je u izvesnom smislu tačno. A naravno, dete ima 3 godine, u nekom uzrastu može da govori, u nekom ne može i tako dalje. Ali suštinska je druga vrsta pretpostavke, a to je da dete, da zapravo detinjstvo, granice detinjstva, kad neko postaje dete, kad neko prestaje da bude dete, zavise, mnogo zavise od epohe, od vremena, od doba i od regiona u koje to dete raste. I to je u stvari konstruisanje detinjstva ili ti oblikovanje detinjstva, zato što svaka kultura oblikuje svoju projekciju i viziju detinjstva iz koje izrastaju knjige. To je kao dejstvo kulture na dete, jer pisac kad piše knjigu, on u sebi ima neku svoju viziju detinjstva i tog deteta ili tog Ekermanovski idealnog čitoca kojem želi da se obrati. To je njegova pretpostavka, to ne mora znači da je to tačno.
To su arhetipske naslage.
Jest, ali se to razlikuje i onda tačno vidimo... Od
gde
epohi...
smo mi, Zorana, gde smo mi?
Gde smo mi?
Kako je naša oblikovanje?
Pa to se naravno razlikovalo kroz epohe. Naša književnost za decu se razvija dosta rano, to je otprilike još u 18. veku. Naravno, deca su morala čitati nešto i u Staroj Grčkoj i u... Naravno. Srednjem veku i da se školuju i tako dalje, književnost se mnogo više razvijala u skladu sa kada se, su se formirali oni masovni školski sistemi, ali se postepeno odvajala od toga da bude sredstvo za školu i postojala prosto jedan vrlo vredan deo
pogotovo
svake nacionalne književnosti.
Pogotovo vreme kad je otkriveno detinjstvo.
A nadrealisti su, to je malo pre bilo pitanje, nadrealisti su tu bili mnogo važni. Zato što u vreme Bogdana Popovića, uključujući Bogdana Popovića, početak 20. veka, modernizam, za njega je dete bilo nesposobno da shvati bilo šta što je apstraktno, uzvišeno, nešto što se tiče nekog elitističkog, onako visokog smisla poezije ili književnosti, a onda su došli nadrealisti 15-20 godina kasnije i sve okrenuli na tumbe. Nadrealisti su rekli, i to je ono što najviše preuzimaju i Radović i svi posle Drugog svetskog rata, dete je nulta tačka kulture, detinjstvo je najvažnije, najmaštovitije, najoriginalnije doba i zato je taj nadrealizam bio mnogo važan.
Zato se i dadaizam na tome
kao
bazira,
jedan od...
kao ono batopejski zvuk koje dete ispušta. Još neko nam se javlja.
Dobar dan.
Dobrodošli.
Htjela bih samo da pozdravim vašu gošću Zoranu Opakić. Njena komšinica iz Kruševca.
Juhva. Kako ste, Ljiljo?
Dobro, slušam emisiju pa sam se odvažila da se javim.
E pa hvala, drago mi je, puno vas pozdravljam.
Samo nam recite, jeste imali prilike da slušate od nekoga ili vi nekom da kazujete ili da gledate kako neko kazuje priču, da gledate
lice. Imala sam prilike, ali nemam prilike ja da kazujem kome.
Dobro, ali gledali ste dete kako mu se lice menja dok mu neko priča priču.
Da,
jeste vi bili to dete?
Pa jesam, a ja sam imala sina kome sam pričala, nažalost on je preminuo.
Dobro, u svakom slučaju lice deteta se sigurno menja kako ne ilaze reči, jel da?
Da, da.
Sve vam najbolje želimo.
Ivan je bio divno dete, puno vas pozdravlja.
Doviđenja. Dakle, hvala našoj slušateljki što pažljivo sluša emisiju. Naša gošća je profesor dr. Zorana Opačić. Eto, šta sve detinjstvo nosi u sebi? Nosi sećanje, nosi svesne i nesvesne slike, nosi neki budući put, jel da?
Da, da. Ja mislim vrlo često kad razgovaram i sa studentima i sa drugima o tome šta im je bilo važno u detinjstvu, obično se svi sećaju nečega ili ilustracija nekih ili prosto, evo vidite kako se ovaj slušalac malo presetio šta mu je baka pričala i kaže,
I
ne sećam se, ali se setio tog znaka, baka mu je kroz pripovedanje ostavila znak za budućnost i trag o njemu i o njegovoj porodici u prošlosti. I to je smisao pripovedanja, između ostalog, to bi i Andrić rekao, tako nekako.
Pripovedanje traje od kad je čoveka i od kad je reči. Najstarija u tome je svakako bajka. Međutim, postoji i nešto što je moderna bajka koju je na izuzetan način negovala možda i po najbolje u našoj književnosti Grozdana Olujić.
Treperio na grani list jasena, smejao se i pevao.
Najzelenije, najljepši, nikome nije ravan.
Ali i drugo lišće bilo je zeleno, sva šuma bila je zelena, izuzev lišća breze, koje je već dobijalo zlatastu jesenju boju.
Zlatastu jesenju boju. List jasena poverovao da s brezom nešto nije u redu.
Biti žut dok su u šumi svi zeleni, sumnjivo je i krajnje nedolično. Trebalo bi pripaziti na nju, videti šta smjera, šta hoće.
List jasena podozrivo oslušno šta među sobom šumi brezino lišće, ali ono je šumilo isto što i ostala zelena braća i na isti način treperilo na vetru.
U nedoumici jasenov list odluči da se obrati za savjet najstarijoj grani. Ali grana nije imala vremena za priče. Nailazila je jesen i ona se za nju ubrzano pripremala.
Dakle, Grozdana Olujić je divne stvari ostavila svima nama koji smo mnogo voljeli i svima onima koji nisu poznavali. U svakom slučaju, bajka je nešto što traje, nastala je verovatno pre Biblije, toliko je i prevođena.
Da, bajka je imala neku svoju teoriju o tome da bajka postoji otkad je ljudi. Da. Ona je u Pančatantri i u Rigvedi nalazila neke elemente bajke. Po njoj je to bila neka zrna univerzalnog koja kao neka civilizacijska reka koja teče u vremenu.
Bajka svaka, pogotovo narodna bajka ili ona koju su prikupljali mnogi kao recimo braća Grim, je prosto po šemi rađena. U njoj ima mnogo surovog, ima mnogo, mnogo tužnih stvari, ima ubijanja i to
meni je
drastičnog
to,
ubijanja.
Da, meni je to kako bih rekla, što bi rekla Grozdana Olujić, bajka je mudra i bajka je pravedna. Ne samo Grozdana Olujić, logika bajke je nešto što je logika patrijarhalne zajednice ili sveta u kojem bajka nastaje, u kojem nastaju i bajke Grozdana Olujić koje govore, inače ostalo, između ostalog metaforički o mnogim problemima aktuelnog detinjstva. To je sad posebno pitanje, ali postoji jedan fenomen današnjeg vremena koji mi je, meni koja sam se bavila bajkama, baš komičan, a to je da smo sad svi postali nekako čisti, moralno, uzvišeno, kako sam, sve te surovosti u bajci nam govore o to kao to je nešto što ne razumemo i tako dalje. Kako je u usmenoj književnosti dete bilo sastavni deo porodice u kojoj se nešto prepovedalo? I to dete je bilo punopravni član, mislim punopravni član kolektiva.
Ali i tad bajke nisu bile namenjene deci?
Nisu, ali su ih deca i slušala. Bajka se dugo diferencirala kao žanra za decu. Sve one surovosti u bajkama nastupaju isključivo kao rezultat neke vrste pravde. Koliko si, bajka je vrlo pravedna u tom smislu, pravična, znači koliko si bio plemeni, toliko će ti se dobrim vratiti, i koliko si bio zao, koliko si pokušao da nekoga ometaš ili da ugroziš njegov život, toliko ti se u bajci vraća.
Zašto pominjem surovosti, zašto pominjem smrti? Ima u mnogim bajkama čak i odlaska deteta na grob majke ili Andersen ima
on je bio opsednut onim motivom umirućeg deteta.
Ali u svakom slučaju je ostao neko čije se bajke čitaju i dan danas, one nemaju i živjeli su srećni do kraja života.
Apsolutno.
Pitanje je, pomenulo si savremene stvaraoce koji pomalo zaziru od nekih tema koje...
Pa to je jedan od tih fenomena kao nekog neopurizma, neokonzervativizma, uopšte ne znam kako da ga nazovem. U tom smislu, dakle, mnoge stvari koje kažemo u načelu da se ne nalaze u književnosti za decu, nalaze se od njenih početaka. Mi kažemo da je smrt tema o kojoj se ne govori u književnosti za decu, ima je u počecima u 18. veku u pesmama koje govore o detinjstvu. Mi kažemo da dete ne može da pojmi metafizičko ili univerzalno, to je bar Bogdan Popović ili Kroče su tvrdili, dete to apsolutno može i to nam dokazuju pesme.
Mnogi pesnika, da. Upravo.
Pa, mislim, prosto dete može da pojmi mnogo toga. Ono može, ono to poima tako što se to vezuje za neki njegov čulno i taktilno. I preko tog iskustvenog, slikovnog, čulnog i taktilnog, ono zapravo može da razume mnogo brže nego odrasli. Ja sam u to uveren.
Meni je bliska knjiga Bruna Bettelheima Značenje bajki i mislim da su s razlogom psiholozi i psihijatri se bavili tumačenjem. Jedan od takvih je bio i profesor Vladeta Jerotić koji je jednom jako ljutito rekao kome pada na pamet da je novorođeno dete tabula raza. Ne da nije tabula raza, nego je ispisano onoliko. Kako će shvatiti naši slušaoci, deca pre svega, nešto što pripremamo za jun nedeljom i ti ćeš nam pomoći u tome. Puštit ćemo nešto što što danas kažu moderna reč, inicijalno nije za decu, samo liči.
Te granice su vrlo fluidne i te granice se pomeraju.
Reč je o Vasku Popi.
Zmaj u utrobi. Zmaj ognjeni u utrobi, u zmaju crvena pecina, u pecini belo jagnje, u jagnjetu staro nebo. Hranili smo zmaja zemljom, hteli da ga pripitomimo i ukrademo staro nebo. Ostali smo bez zemlje, nismo više znali kuda ćemo, uzjahali smo zmaju na rep. Zmaj nas besno pogledao, uplašili smo se od sopstvenog lika u zmajevim očima. Skočili smo zmaju u čeljusti, čučnuli iza njegovih zuba i čekali da nas ogan spase.
stvarno liči na nešto za decu.
Apsolutno. Liči jest? Na bajku i liči na... A opet je puno paradoksa univerzuma apsoluta, a opet je razumljivo i detetu. Sigurna sam u to.
I to je nešto što, kao što reče naš slušalac, ako dete čuje na ranom uzrastu, može da stvori sliku prava i dobra
knjiga. Koja ulazi negde tako. Kao baš taj ključ.
Jeste. Dobra knjiga u ranom uzrastu napravi sliku sa ilustracijom i ta slika ostaje.
Mentalnu sliku, koja je tu negde pohranjena i koja predstavlja neku vrstu dragocenog prtljaga koji će nam otključati ne samo našu sadašnjost, nego našu budućnost.
Hoće nam nekad pomoći u rešavanju nečega.
Ja mislim da da. Samo ako uspemo da oslušnemo dete u sebi.
Dakle, slušajte u junu nedeljom Vaska Popu na jedan potpuno novi način u Dobro jutro deco i tu ćete čuti moju današnju gošću, profesorku doktorku Zoranu Opačić sa Učiteljskog fakulteta u Beogradu i časopisa Detinjstvo i neko ko vrlo pravedno i pravično ocenjuje knjige za decu. Hvala ti, Sarina. Nije uvek lako, ali je pravično. Sa vama su bili Ljubinka Dobrilović, muzička, Aleksandar Kostić, Aleksandar Urošević, Aleksandar Petrović, Slađana Vušić i Vesna Ćorović-Butović ovih na Aleksandar i Aleksandra. I da, naravno, išli smo u Srezajece, u rodno mesto knjeginje Ljubice, te hrabre, divne žene.
Preko praga. Porodična priča.
A Miloš me je ugledao kad sam na potoku sa majkom belila plat. Zagledao se u mene i čitav sahat se na bregu obuvao, ne bi li me što duže gledao.
Ljubica Obrenović je rođena 1785. Bila je srpska knjeginja, žena knjeza Miloša Obrenovića i majka knjeza Mihajla Obrenovića. O Ljubičinom rođenju prepričavana je legenda, koju sama knjeginja kasnije kazivala prema rečima njene majke. Nekoliko dana po rođenju u kuću Vukomanovića je došao neki Turčin.
Kad mu rekoša da na pleći imamo dva crna mladeža, rekao je: čuvajte je dobro.
Čuvajte je.
Ona će nekad za glavara od države znati.
Mora se potručiti.
Moja majka me skloni u devetu kuću i tako sačuva.
Detinjstvo i ranu mladost knjeginja Ljubica je provela u svom rodnom selu, u rodnoj kući, pomagajući majici u svim domaćim poslovima. Njeno devojačko prezime bilo je Vukomanović. Bila je ćerka Radosava i Marije Vukomanović.
Ja stadok pred njega i kažem: ja hoću i najvolim i dužna sam Božim zakonom venčana sa mužem svojim sve trpeti. Udala sam se za Miloša u proleće 1804. Kum mi je bio Karađorđe, koga je Miloš tada upoznao. Stari svat Lazar Mutav, a ručni devar Nikola Lunjevica.
Knjeginja Ljubica je bila porodična žena koja se zalagala za brak, za decu.
Bila je verna svome gospodaru ili mužu, ona ga je zvala gospodaru i oslovljavala ga sa vi.
Do 1833. knjeginja Ljubica je po starom srpskom običaju stajala pored sofre i posluživala muža. Tek tada ju je knez dopustio da sedi pored njega. Bila je potrebna svekolika ljubav i poverenje naroda naspram kneza, te da ovo novačenje ne izazove gunđanje. Pre nego što sedne za sto, knjeginja poljubi u ruku kneza i posluži ga čašom rakije. Knez čita molitvu pre i posle jela.
Pohvalila sam Miloša što je održao Narodnu skupštinu u Kragujevcu, a ja sam se sa decom tada već bila odselila u Požarevac. Tu smo imali prekrasan konak, ukrašene sobe. Upravljala sam Miloševim dobrima, štedjela, vodila računa svakoj sitnici.
Kneževo imanje u Požarevcu bilo je ogromno. Knjeginja Ljubica imala je 67 potčinjenih poslužitelja koji su radili na požarevačkoj ekonomiji. 6 čobana, 4 govedara, 3 svinjara, 1 kobilar, 1 kokošar, 2 pudara, 1 vinogradar, 3 baštovana, 2 česmeđija, 11 kočijaša i siza, 5 ćirica, 10 čuvara i manja konjanika, 7 čuvara pešaka, 1 ekmeđija sa 2 pomoćnika, 1 tainđija za seno i zob, 1 za hleb i 1 za smok. 2 aščija s 1 pomoćnikom, 2 podrumara, 1 kafeđija i 1 stanarica na Moravi.
Za mene, kao majku i kao knjaginju, deca su bila najveća radost i uteha. Mužu Milošu, pišući pismo, obraćala sam se sa vi i gospodaru. Nisam želela da svijet nasluti da smo loše živjeli i da sam, ne daj Bože, nezadovoljna čime. Bio mi je neveran. Nismo se nekad slagali ni oko dece, ni politike, ni oko svakidašnjih stvari. Ali, rodila sam prestolu naslednika i održavala vladalački brak Obrenovića.
Oni su se voleli kada su se upoznali i imali su lep brak, ali našli smo u svim knjigama i spisima da je Miloš bio neveran Ljubici, što je ona i saznala, tako što ga je uhvatila u njihovoj kući sa služavkom Petrijom koju je ubila.
Reši da nas preseli u Beograd. Pre toga sagrade gospodarski konak naspram saborne crkve gde prvo žive smo. A onda i novu zgradu, moj konak. Iako je spolja ličila na evropske građevine, ja sam svoju sobu namestila po mom ukusu. Zastrla sam je ćilimima, stavila niske mindarloke sa puno jastuka, a iznad njih policu sa jabukama. Ko mi dođe, sedeo bi na nižim mindarlucima, jer tu nije bilo ni stola, ni stolice. Zadovoljna sam bila samo onda kad smo se vratili u Požarevac, gdje su Mihajlo i Milan naučili nemački i parijski izgovor. A tužna sam i pretužna zbog svoje dece. Od njih osmoro, petoro mi umrlo mlado i bez poroda, a svi su poboljevali od groznice, jektike i stomačne bolesti. Milan se razboleo rano. Nije mi bilo ništa teže nego kad umre Milan. Nosila sam crninu i više ličila na Kaluđericu nego na majku vladajućeg kneza Mihajla.
Ono što je značajno jeste da je ona bila veliki patriota. Volela je Srbiju i učila je svoju decu da vole svoj narod, da poštuju i da mu uvek budu verni.
Sve
Sva zvona Karlovačka zvonila su odmah kako smo na atar stupili.
Knjeginja Ljubica je rođena 1785. Umrla je 1843. A udala se 1806.
I sad, na kraju, šta bih rekla? Kažu da sam bila hrabra. Jesam jahala konja i rukovala oružjem. Jesam bila odvažna i pred pobunjenicima i pred neprijateljem. Ali sam kao žena bila nezadovoljna. Željna sam bila svog muža, što zbog ratovanja, državnih obaveza, a posebno jer je svoju ljubav poklanjao i drugim ženama.
Time has gone, so here it is.